Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. BiH raspisala međunarodnu poternicu za optuženim za zločine u Srebrenici. Klub Bošnjaka pokrenuo zaštitu nacionalnog interesa na zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj. Huligani napali autobus sa navijačima iz Hrvatske na autoputu Niš-Beograd. Ruski i kineski zvaničnici prisustvovali vojnoj paradi Severne Koreje. Požari u Grčkoj posustaju, vatrogasci i dalje u pripravnosti. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Pacijenti oboleli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su sa nemogućnošću da se na vreme leče i dođu do lekova koji bi im mogli spasiti život. Amira Mrđanović, predsednica Udruženja pacijenata obolelih od mijeloma.
Moj je muž izgubio bitku sa mijelomom, ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom, već sa birokratijom.
Poljoprivrednici u Srbiji još uvek procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Branko Letić iz okoline Novog Sada.
Suncokret je po meni najviše nastradao. Mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste.
Govorimo i o lošim uslovima u kojima rade pojedini radnici iz azijskih zemalja u Hrvatskoj. Katarina Peović iz Radničke fronte.
Otišla sam u jednu kuću gdje su bili Nepalci, gdje su spali na podu, nisu imali adekvatno grijanje, higijenski uvjeti su bili katastrofalni. Oni su u jutarnjim satima radili na građevini da bi u popodnevnim satima vozili dostave za Volt.
Pre toga sledi pregled najvažnijih vesti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za Milenkom Živanovićem je po nalogu suda Bosne i Hercegovine raspisana međunarodna poternica. Živanović, koji se nalazi na teritoriji Srbije, je bivši komandant Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske. Optužen je za zločin protiv čovečnosti počinjen na području Srebrenice i Žepe u julu 95. godine. Tužilaštvo BiH zatražilo je određivanje mere pritvora i raspisivanje međunarodne poternice za Živanovićem, jer se on tri puta nije pojavio u sudnici da bi se izjasnio o krivici. Živanovićev branilac Petko Pavlović za Radio Slobodna Evropa kaže da se žalio na odluku suda BiH, ali da je žalba odbijena. Prema njegovim rečima nisu ispunjeni uslovi za određivanje mere pritvora, jer njegov klijent, kako tvrdi, nije redovno primao sudske pozive. U septembru prošle godine iz suda BiH rečeno je da se Živanović nalazi u Srbiji, te da mu je poziv suda upućen posredstvom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, koje deluje kao veza za pružanje međunarodne pravne pomoći u postupcima koji se vode pred sudovima u BiH. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmene krivičnog zakona u Republici Srpskoj, kojim se kriminalizuje kleveta. Vitalni nacionalni interes je mehanizam koji daje mogućnost klubovima Bošnjaka, Hrvata i Srba da svako pitanje proglase štetnim za narod kojeg predstavljaju, te da spreče usvajanje zakona. Alija Tabaković, predsednik Kluba Bošnjaka za Radio Slobodna Evropa, kaže da je razlog ovakve odluke to što izmene zakona krše Evropske konvencije o zaštiti slobode izražavanja, te da mogu poslužiti diskriminaciji i učutkivanju Bošnjaka u entitetu Republika Srpska.
Bilo ko više, između ostalog, neće smjeti kazati niti o ratnim zločinima, ni zločincima, niti o genocidu, niti o bilo kakvoj diskriminaciji kada su u pitanju Bošnjaci.
Kaže Tabaković. Izmene krivičnog zakona usvojene su u Narodnoj skupštini RS-a 20. jula, a u tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene kazne do 3000 evra. Policiji u Srbiji jutros je oko 4 sata i 30 minuta prijavljeno da su nepoznate osobe razlupale stakla autobusa na autoputu Niš-Beograd, a jedna osoba je povređena, potvrđeno je Radio Televiziji Srbije u MUP-u. Prema navodima beogradskih medija, maskirani muškarci su palicama na autoputu kod Grocke nasrnuli na autobusu u kojem su bili navijači iz Hrvatske. Kako se navodi, povređena osoba odbila je pomoć, a policija traga za napadačima. Udruženje novinara Srbije ocenilo je danas nedopustivim što nakon predstavljanja programa Digitalna Evropa novinarima nije bilo omogućeno da postave pitanja učesnicima tog događaja jer su organizatori zaključali vrata sale. Novinarka televizije Nova Žana Bulajić rekla je za UNS da su novinari koji su juče pratili događaj u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu nakon završetka programa želeli da postave pitanje premijerki Ani Brnabić, ali da nisu mogli jer su ih organizatori držali zatvorene u sali kako na hodniku ne bi uspeli da priđu premijerki. UNS je u saopštenju naveo da niko ne sme da ometa novinare u njihovom radu, kao i da onemogućava prisustvo, snimanje i postavljanje pitanja na javnim događajima, a naročito ne zaključavanjem novinara i ugrožavanjem slobode kretanja. Kineski i ruski zvaničnici stajali su rame uz rame sa Kim Jong-unom dok su na vojnoj paradi u Pjongjangu gledali najnovije severnokorejske nuklearne rakete i nove dronove za napad, objavili su u petak severnokorejski državni mediji. Parada je održana u znak sećanja na 70. godišnjicu kraja Korejskog rata koji se u Severnoj Koreji proslavlja kao Dan pobede. Sjedinjene države su optužile Pjongjang da daje oružje Rusiji za njene ratne napore u Ukrajini. Sa druge strane, Pjongjang i Moskva su negirali da su obavljali bilo kakve transakcije oružja, piše Reuters.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pacijenti oboleli od najtežih bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine suočeni su sa nemogućnošću da se na vreme leče i dođu do lekova koji bi im mogli spasiti život. Zbog nedostatka novca u Fondu solidarnosti gomilaju se liste čekanja. Oni koji nemaju vremena, a ni novca za skupe lekove, snalaze se putem humanitarnih poziva i donacija. Dženana Halimović ima više detalja.
Izdvajali su godinama za zdravstveno osiguranje, a danas mole za novac za liječenje. Oboljeli od teških i rijetkih bolesti, čekajući da dođu na listu Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za lijek, rizikuju kartu bez povratka, kaže Amira Mrđanović, predsjednica udruženja Mijelom u Bosni i Hercegovini.
Mi prosimo za život. Ja sam završila svoju bitku i svoju priču sa mijelomom jer mu je muž izgubio bitku sa mijelomom. Ali ja uvijek tvrdim da on nije izgubio bitku sa mijelomom i sa birokratijom. Pisali smo niz dopisa od Ministarstva zdravlja, Federalnog zavoda zdravstva. Vjerujte da smo uvijek dobijali isti odgovor da Fond solidarnosti nema dovoljno novca.
Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju i revizorskom izvještaju, Fond solidarnosti je od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u prošloj godini trebao dobiti skoro 77 miliona eura. Više od 60 miliona eura, odnosno preko 80% novca, vlada nije uplatila. I za narednu godinu su planirali dati 20% od propisane zakonske obaveze. Zakon predviđa da vlada fondu uplati jednako novca koliko se naplati iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje namijenjenih za potrebe fonda. Federalno ministarstvo zdravstva za Radio Slobodna Evropa kaže kako punu tranšu nije bilo moguće ispoštovati jer u budžetu stalno fali novca. Ističu da je zakon o budžetu iznad onog o zdravstvenom osiguranju. Ako žele živjeti, oboljeli se, kaže Nermina Planinčić, moraju snalaziti za lijek.
Mjesečna terapija košta oko 5,5-6 hiljada eura. Vi da biste nabavili ta lijek, ja moram da imam recept. Recepta nemam, ne priznaju mi recept, ne znam. Znači ja moram da idem u Tursku u kontinuitetu da pratim te kontrole da bi dobila taj lijek.
Neki lijekovi ili nisu na listi fonda ili nema novca za njih, što je pitanje života i smrti, navodi Aldina Zolj-Balenović.
Imam kolegicu koja je operisana zajedno sa mnom, koja lebdi između života i smrti, samo zato što na vrijeme nije dobila lijek koji je njoj potreban.
A vrijeme je presudno, ocjenjuje onkologinja Maja Banjin.
Odlaganje početka bilo kog od vidova onkološke terapije utiče na ukupno preživljavanje pacijenta. I to je dokazano.
Tada oboljeli na sve načine pokušavaju nabaviti lijek, kaže Aldina Zolj-Balenović.
Mi po Facebookima, mi po Viber grupama tražimo, konstantno mjesecima lijekove, tragamo za njima, prenosi se preko granice, rizikuju se kazne.
Humanitarnim pozivima lijek je osigurala i Nermina Planinčić.
Moram da kažem da me osim osjećaja na neki način sreće u svemu ovome prati i jedan onako vrlo loš osjećaj stida i sramote jer sam ja dovela svoju porodicu u stanje da mi molimo znači za lijek, da moje ne znam, slika i moja intima i ono što čini dio mene izlazi u javnost da bi se prikupio novac za liječenje.
Zbog poteza vlasti ovi pacijenti dovedeni su u neravnopravan položaj u pogledu ostvarivanja prava osiguranih lica, jer pravo liječenja nije im pruženo u propisanom obimu, utvrdila je revizija. Priznaju to i Ministarstvo zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Stava su i da se finansiranje fonda konstantno usložnjava, jer vlada ne poštuje zakon. To direktno utiče i na opseg i vrstu prava osiguranika koji se finansiraju iz ovog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Nakon što su pre mjesec dana protestovali u Sarajevu, roditelji dece obolele od cistične fibroze ponovo su danas izašli na ulice jer nisu dobili lek za svoju decu. Kako je nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem rečeno, iduće sedmice će biti vanredno izdvojena sredstva za lečenje dece obolele od cistične fibroze, kojih je u Bosni i Hercegovini oko 50. Protest je pratila Melisa Teletović.
Mirsada Softić, majka šestogodišnje djevojčice koja boluje od cistične fibroze, poručila je kako im je dosta praznih obećanja da bez lijeka za njihovu djecu nema budućnosti i života. Mirsada kaže kako se njena kćerka inhalira 2 sata dnevno po potrebi i više, da prima jako puno terapije te da su joj pluća u sve gorem i gorem stanju.
Ovaj lijek bi u najmanju ruku zaustavio progresiju bolesti. Ovaj lijek bi barem stao tu gdje jesmo, vjerovatno ne bi došlo odmah do popravka stanja, ali to nama puno znači jer ona je sad relativno stabilna, a sa ovim lijekom bismo to zaustavili i polako liječili ono što je do sada uništeno.
Roditelji, ali i djeca dobili su nakon sastanka sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem i članovima vlade još jedno novo obećanje, ali i novu šansu za život. Elvira Muhić, predsjednica udruženja oboljelih od cistične fibroze.
I ono što su već obećali da će iduće sedmice vanredno biti izdvojena sredstva iz rezervi za lijek za cističnu fibrozu. To nas jako raduje, ali opet, kao što smo i prošli put rekli, ovaj put ponavljamo, sve dok djeca ne budu imali lijek u rukama, nećemo posustati, nećemo odustati od naših namjera.
Kako je Muhić rekla, dobili su i obećanje da će njihov problem od iduće godine biti sistemski riješen.
Do kraja tekuće godine će biti sistemsko rješenje u budžetu Federacije BiH za iduću godinu i za sve naredne godine kako bi trebalo biti. Znači da ne moraju pakovati kofere i napuštati Bosnu i Hercegovinu zbog zdravstvene zaštite.
Lijek Kaftrio koristi se u liječenju ove teške genetske bolesti, a godišnja terapija za jednog pacijenta košta 250.000 eura. Od oktobra 2022. godine lijek Kaftrio dostupan je pacijentima u BH entitetu Republika Srpska, što to nije slučaj u federaciji zbog čega su roditelji bili primorani protestovati. Prema postojećim podacima u Bosni i Hercegovini je registrirano oko 50 osoba oboljelih od cistične fibroze, od kojih 28 u federaciji. Cistična fibroza je genetska bolest koja pogađa mnoge organe u tijelu, posebno izazivajući probleme u plućima, crijevima, jetri i pankreasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vlada Crne Gore i kompanija sa većinski američkim kapitalom Domen ušle su u sudski spor oko kontrole rastućeg biznisa. Registracija nacionalnog internet domena koji posljednjih godina donosi oko 8 miliona evra prihoda godišnje. Kompanija želi da nastavi realizaciju ugovora o tom poslu koji je pre 15 godina sklopila sa vladom DPS-a Mila Đukanovića, a koja je pre 3 godine izgubila na izborima. Aktuelna vlada u tehničkom mandatu Dritana Abazovića pokušava da ugovor proglasi nevažećim i tako otvori vrata za traženje novog partnera. Više detalja u prilogu Jasne Vukićević.
Crnoj Gori je 2006. dodijeljena internet oznaka ME, koja ima internacionalnu atraktivnost jer na više jezika označava ličnu zamjenicu, a za agenta nacionalnog domena je 2008. izabrana firma Domen. Taj ugovor je istekao 31. marta, a vlada je raspisala novi konkurs. Iz kompanije Domen tvrde da su 9 mjeseci prije isteka ugovora u maju prošle godine dostavili vladi obavještenje o namjeri da ga produže, na kojim nikad nije odgovoreno. Time se, kažu u kompaniji, ugovor automatski produžava do 2033. Advokati Domena su tražili da Privredni sud privremeno zabrani taj poziv dok se ne riješi spor između vlade i kompanije, što je sud i učinio, a vlada je uložila žalbu. Sudski vještak informacionih tehnologija Marko Lakić ocjenjuje za naš radio da je ugovor bio štetan za državu jer je mogla imati više koristi.
Ukoliko imate domen,
koji se povezuje sa nečim, kao što je taj naš domen, me na našem ili mi na engleskom, pa ako kažete love.me, buy.me, rent.me, to na berzama nekim svjetskim košta mnogo više. I smatram da država Crna Gora je dobila znatno manje novca nego što je taj naš NAT provider ili kome već u stupinu to bilo prodavao te stvari. Znači, u tom smislu mi jesmo imali koristi tog domena, ali smatram da se na domaćinski način s tim upravljalo, da bi država Crna Gora mogla da ima znatno više koristi. I ono što je meni poznato u tom periodu, da je Ministarstvo za informacijno društvo koje je tada postojalo bilo zatvoreno apsolutno za sve ponude ili za neki, da kažemo, licitaciju, koliko bi neke firme širom svijeta ponudile za otkup tog domena, što bi bolje bilo se zvala licitacija i država uzela najbolju ponudu za sebe, nego je da je dato samo tom jednom provajderu, da kažem, njemu ustupljeno. Po meni malo postoji sumnja neka na korupciju potencijalno.
Lakića pitamo i da li je logičnije osnivanje nacionalne kompanije ili ponovno traženje agenta domena, ukoliko vlada krene u raskidanje ugovora.
Definitivno se tu mora napraviti ozbiljna, znači, analiza. Znači, nesporno je da imaju agenti širom svijeta koji su mnogo popularni i koji možda mnogo bolje će prodati neki proizvod na tržištu nego da mi pravimo agenciju, ali kažem, mora se napraviti analiza da se vide i pozitivne i negativne stvari i jedne i druge opcije. Znači, ne bih sad odmah licitirao s tim da je bolje napraviti vladinu agenciju, svakako je nešto o čemu treba i tekako razmisliti, ali ukoliko bi agentu koji je već razrađen bilo dovoljno da zaradi manje nego što bi nama trebalo da napravimo našu vladinu agenciju, onda je definitivno bolje angažovati nekog agenta.
Spor vlade i firme Domen prate i prijetnje te dodatne tužbe. Advokat Savo Jasnić iz advokatskog tima Kancelarije Prelević, koja vodi ovaj spor u ime firme Domen, dobio je prijetnje i zbog ugrožavanja svoje i sigurnosti svoje porodice podnio je krivičnu prijavu protiv NN lica. A nakon sastanka Komisije Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koje je trebalo da sprovede otvaranje ponuda za izbor agenta domena, advokatska kancelarija Vujisić i Vukotić, koja zastupa slovenačkog ponuđača, saopštila je da smatraju da je tender namješten, te su podnijeli krivične prijave protiv članova komisije i konzorcijuma iz Dubaija, koji je bio jedan od ponuđača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afrička kuga svinja hara u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zbog toga je u Brčkom održan sastanak direktora veterine iz ove tri zemlje. Više u prilogu Zorana Matkića.
Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Bosnom i Hercegovinom i zemljama regiona. Poduzimaju se sve preventivne mjere, ali za sada one ne daju očekivane rezultate. Ravnatelj za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.
Ono što mogu reći je da veterinarska služba krajnjim naporima pokušava da stavi bolest pod kontrolu. Nama su, nažalost, u ruke svezane. Vakcina za bolest ne postoji. Ono jedino što vam preostaje to je da na osnovu kliničkih simptoma bolesti i laboratorijskih pretraga utvrdite da je bolest prisutna i da naredite mjere koje su propisane zakonom, a to je neškodljivo uklanjanje ondje gdje je to bolesno ili sanitarno klanje i upotreba tog mesa uz termičku obradu iz područja koja se zovu ugrožena područja.
U Republici Srbiji prvi slučajevi zaraze afričkom svinjskom kugom registrirani su u 2019. godine. Ove godine zaraza je zabilježena u 32 općine. Ravnatelj za veterinarstvo Republike Srbije Miloš Petrović.
Ono što nam je sada fokus je upravo taj pritisak na Sremski, upravni okrug i na Mačvu, imajući u vidu da imamo veliki pritisak iz dela Sedberije i Posavine, sa druge strane iz dela istočne Srbije, te u tom smislu Srbija sprovodi dosta aktivnosti u kontroli zdravstvenog stanja na gazdinstvima na kojima se uzgaju domaće svinje.
Poduzimanje pojedinačnih mjera na suzbijanju širenja afričke svinjske kuge zasigurno neće polučiti rezultate. Samo zajedničkim regionalnim pristupom moguće je suzbijati ovu bolest za koju trenutačno nema lijeka, poručuje ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Republike Hrvatske Tatjana Karačić.
Ključno u svemu ovome da se naše tri države i nadležna tijela za veterinarstvo dalje budu u kontinuiranoj komunikaciji sa otvorenom razmjenom informacija, iskustava i naravno sa zajedničkim pristupom rješavanju ovog problema, odnosno suzbijanju i sprječavanju daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, koja je svakako jedna od bolesti bez presedana kad govorimo o ekonomskim štetama koje ona prouzrokuje.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Poljoprivrednici u Srbiji i dalje procenjuju štetu koju su napravile superćelijske oluje u prethodnih desetak dana. Zemljoradnici i na severu i na jugu zemlje slažu se da se tako razorno nevreme ne pamti na ovim prostorima. Sada se uzdaju u pomoć države. U suprotnom, kako kažu, malo ko će nastaviti da se bavi poljoprivredom. Slušamo prilog Miljane Miletić.
To je bilo onako katastrofa otprilike da prevedem ko u horror filmovima.
Ovim rečima poljoprivrednik iz Vojvodine Branko Letić opisuje prizor koji je zatekao na svojoj njivi nakon oluje koja je 21. jula pogodila Novi Sad i okolinu. Od 5 hektara suncokreta preostao je tek pokoji cvet. Useve mu je pokosio uraganski vetar koji je u urbanim naseljima nosio krovove i čupao saobraćajne znakove i stabla.
Suncokret je po meni najviše nastradao, kukuruz je isto nastradali, ajde, on je malo blaže prošao u ovoj oluji nego suncokret, a suncokret mislim da je šteta, da ne kažem 100%, ali 90% jeste. Znači, došlo nam je otprilike mjesec dana pred žetvu da, to što bi rekli, stavimo u ruku taj proizvod i na kraju se desilo ovo što se desilo.
Velika ulaganja bez prinosa odrazit će se, kaže Letić, i na narednu setvu.
Pa vidite, ne bi nam loše došla pomoć države u ovim teškim trenucima. Đubrivo je imalo visoku cenu seme i sad još plus, ako ovdje ne izvučemo nikakav materijalni dobitak, onda ćemo biti u velikom problemu.
Isti problemi i na jugu Srbije. Goranu Aleksiću iz okoline Niša oluja je uništila 4 plastenika paprike.
Ali ništa nije bilo pomoći, jedino mogu si da izgubiš glavu, to je letelo na sve strane, znači ništa nije moglo da se spasi. Ovako nevreme do sad ja ne pamtim, imam 62 godine, ovako nešto se nije desilo. Šteta ima oko, ajde, 10.000 evra, samo da se popravi, a da ne računam štetu u proizvodnji i ovo.
Ukupna šteta u celoj državi još se popisuje. Ministarstvo poljoprivrede obećalo je da će pomoći poljoprivrednicima koji su pretrpeli štetu.
Poljoprivreda se ulaže mnogo, skupa đubriva, skupo sve, sistemi, sve skupo, a ništa, godina ko godina vreme okrenulo se sve. Ako nastavi, ne dobijemo nikakvu pomoć i mi će da ostavimo da radimo to.
Kaže Goran Aleksić. Procenjuje se da je Srbija u proteklih 20 godina izgubila više od 7 milijardi evra zbog vremenskih nepogoda, koje su posljedica klimatskih promjena. Najviše štete trpi poljoprivreda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Radnici iz Azije u Hrvatskoj rade u građevinarstvu, turizmu i dostavi hrane. Ima ih već više od 27.000. I dok neki žive i rade u sređenim uslovima, nekima poslodavci ne osiguravaju ni elementarno human smeštaj, upozoravaju sindikati i levo orijentisane stranke. Više o ovoj temi slušamo od Enisa Zebića.
My name is Kuldip Mahato, I am from Nepal.
Zovem se Kuldip Mahato i stigao sam u Hrvatsku pred 25 dana. Prvo sam bio u Puli, ali nije bilo posla, pa sam se vratio u Zagreb gdje će mi agencija naći posao u kuhinji ili na čišćenju.
We are sourcing now for job.
To je za naš program kazao mladi Nepalac koji je čekao na razgovor pred jednom od brojnih agencija koje dovode radnike iz azijskih zemalja u Hrvatsku, koje posljednjih godina sve više nedostaje radne snage. On očekuje plaću od 900 do 1000 eura mjesečno, a treba vidjeti kako će biti riješen smještaj, prehrana i prijevoz. U prvih 6 mjeseci ove godine Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je preko 27.000 radnih dozvola za radnike iz Nepala, Indije, Filipina i Bangladeša. To je još uvijek manje od broja dozvola izdanih za radnike s jugoistoka Europe, ali broj radnika iz Azije u Hrvatskoj svakim je danom sve veći. Postoje dvije vrste stranih radnika, jedni koji su došli preko agencije i rade u turizmu, ugostiteljstvu i slično, opisuje za naš program položaj stranih radnika dobar poznavatelj problematike Tomislav Kiš iz Novog sindikata.
Znači, on radi kod nekoga. Taj netko je nekakva firma sa imenom i prezimenom. I onda imate drugu kategoriju, to su ovi koji rade u dostavi, Volt, Bolt, koji rade preko agregatora. Razlika između njih je drastična. Jedni barem nešto imaju, drugi nemaju ništa.
Predsjednica lijeve oporbene stranke Radnička fronta Katarina Peović kaže za naš program kako agencije za uvoz radne snage i agregatori nastoje uvoziti što više strane radne snage jer oni na tome zarađuju.
Pa je njima cilj da mi budemo protočni bojler, ne da ti ljudi ostaju, nego da nove ljude uvoze. Poslodavcima je nekima bitno da oni kod njih ostanu, ali im daju nevjerovatno loše radne uvjete.
Sama sam se posvjedočila da su to robovlasnički uvjeti, kaže Katarina Peović.
Otišla sam u jednu kuću gdje su bili Nepalci, gdje su spali na podu, nisu imali adekvatno grijanje, higijenski uvjeti su bili katastrofalni. Oni su u jutarnjim satima radili na građevini da bi u popodnevnim satima vozili dostave za Volt.
One koji rade u graditeljstvu štiti kvalitetan granski kolektivni ugovor. Međutim, gdje god da rade, kada imaju problema, ne žele se sindikalno organizirati i ne žele komunicirati sa novinarima, kaže Kiš. On je komentirao i poruke koje se šalju preko nekih medija kako poslodavci investiraju novac u dolazak stranih radnika, pa ih oni nakon par mjeseci napuste u potrazi za bolje plaćenim poslom i da bi tako nešto trebalo zabraniti zakonom.
Vezivanje zakonom za jednog poslodavca je robovlasništvo, pa svi smo mi za slobodno tržište.
Nepalski radnici u Hrvatskoj odnedavno su se organizirali u udrugu. Predsjednik udruge Surya Bahtur Ting kazao je novinarima kako su Nepalci zadovoljni plaćom u Hrvatskoj, a komentirao je i ove medijske poruke. Ovisi o poslu koje grade i obučenosti, jesu li nekvalificirani, polukvalificirani ili potpuno obučeni. Minimalna plaća je 560 eura, a s vremenom se popne do 700, 800 pa i 1000 eura mjesečno. Ako daju otkaz, morali bi moći tražiti drugi posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Svet. U Grčkoj vatrogasci napreduju u borbi protiv velikih šumskih požara, saopštila je u petak vatrogasna služba, upozoravajući da je i dalje u pripravnosti jer se predviđaju jaki vetrovi koji bi mogli ponovo da pokrenu požare. Prilog pripremila Jovana Krstić.
Stotine vatrogasaca bore se sa plamenom na ostrovima Rodos, Krf i Evije, kao i sa novim frontom koji je izbio u centralnoj Grčkoj, dok je toplotni talas pogodio velike delove Mediterana. Za sada nemamo požara koji se šire, situacija se popravlja, ali ostajemo na ratnoj poziciji da obuzdamo požare koji su u toku, rekla je portparolka Grčke vatrogasne službe za AFP. Od posljedica požara, izazvanih ekstremnim temperaturama i jakim vetrom, poginulo je 5 osoba, uništene su kuće, farme i fabrike, a od 17. jula izgorele su značajne površine šumskog zemljišta. U teško pogođenom području Magnezije požare su 27. jula zahvatili vojno skladište municije u blizini priobalnog grada Nea Agialos. Požar u skladištu izazvao je snažne eksplozije, a obalska straža je saopštila da su lokalni stanovnici bili primorani da evakuišu to područje. Grčki ministar odbrane Nikos Dendias rekao je 28. jula da je naredio istragu o ovom incidentu. Vatrogasci su uložili nadljudski napor, ali nisu uspjeli da ugase požare koji su ponovo izbili na širem području Volosa i u Agialosu, rekao je portparol vatrogasne brigade Ioannis Artopoios, a piše Reuters. Ministarstvo rada pozvalo je poslodavce u industrijskoj zoni Volosa da u petak, drugi dan zaredom, obustave rad. Na ostrvu Rodos, gde je više od 20.000 turista i lokalnog stanovništva napustilo svoje hotele i kuće na plaži tokom vikenda, požari su ugašeni nakon što je izgorelo oko 10% površine ostrva. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da Grčka mora da preduzme više koraka u borbi protiv efekata klimatskih promjena, naglašavajući potrebu za daljem unapređenju službi za sprečavanje požara.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.